Седмица. Недељни радио магазин. Од политике до личног искуства и става. Седмица.
Mislim da smo danas potpuno spremni za ovaj homoseksualni story, sugerisao je samouvereno Ang Lee pred premijeru Planine Brokeback, filma koji je postao najiskrenija, najemotivnija američka ljubavna priča na platnu u protekloj deceniji. Ljubav dva kauboja u planinama Wyominga, nežna i strasna, osvojila je gledaoce, žirije, Oscare, lavove, globus. Lee se nije prevario. I Amerika i Evropa početkom ovog veka spremno su progutale gej kao i svaku drugu normalnu ljubavnu priču. Skoro u isto vreme dok su filmski ljubavnici Ennis i Jack izgovarali "Ja nisam peder, nisam ni ja" i padali jedan drugom u zagrljaj, a Lee od toga pravio umetnost. Prvi beogradski gej Pride zaliven je krvlju i slomljen na optužbama da se ruga moralu, porodičnom duhu i identitetu napaćenog srpskog naroda. Tada je vladajući DOS žigosan kao uvoznik protiv prirodnog bluda, a šef beogradske policije na kraju je presudio: naše društvo još nije spremno za takvo ispoljavanje nastranosti. Danas, 10 godina kasnije, sa nekoliko otkazanih i prošlogodišnjom paradom održanom u senci uličnog rata policije i desničara, sa umivenijom retorikom, ali i pojačanom homofobijom i političkom konfuzijom, napada nas isto pitanje. Kada će naše društvo i hoće li uopšte biti spremno? Gay Pride za i protiv. Menjaju se i množe jedino njegovi mutanti. Parada ili egzibicionizam, ljudska prava ili tradicionalizam, Evropa ili Kosovo, ponos ili sram. Na Pride je trebalo da udari porodična šetnja, na dugine boje trobojka, na karnevalski rok, jagodinski folk. Vlada cele poslednje nedelje mudro ćuti, zagledana u vektor predizborne jednačine. Ni stava, ni glasa. Napokon, vruć krompir dobija ministar policije. Hoćemo javni red i mir, nećemo nerede i krv u Beogradu i tačka. Generacijski ispit iz tolerancije preveden je u bezbednosno pitanje, a cela ideja Prajda u političko-psihološki triler bez pravog kraja. I opet, publika za i oni protiv. Zašto je to sve tako? Zašto je manjak tolerancije i u jednom i u drugom taboru postao opšte mesto, a svaka razlika povod za podele do krvi? Odgovaramo u današnjoj sedmici. Moje ime je Ana Tomašević. Dobar dan i dobrodošli.
budi prvi u Srbiji. Vozi novi Audi Q3 ili budi jedan od 59 OMV dobitnika bonova za gorivo u vrednosti od 100.000 dinara. OMV, više od pokreta.
UNICEF u Srbiji poziva novinare da učestvuju na konkursu za godišnju nagradu za medijsko izveštavanje o deci i dečjim pravima, sa posebnim naglaskom na promovisanje socijalne inkluzije ugrožene dece u Srbiji. Uslove konkursa pogledajte na sajtu Medija centra Beograd www.mc.rs. Ujedinimo se za decu.
Eko.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1, kod nas je rasprava već počela, pa ću zato skratiti uvod. U Beogradu, dakle, danas nema gej prajda, ministar policije prekinuo je nemuštu polemiku i pozivajući se na bezbednosne procene i ozbiljnu opasnost po javni red i mir, prelomio, stavio tačku. Zabranjeni su svi skupovi, najavljeni za vikend, računajući i Palminu paradu ponosa u Jagodini. Tako, 10 godina od prvog neuspelog pokušaja imamo svega jednu, onu prošlogodišnju, da kažemo uspešnu, i evo još jednu zabranjenu ili odloženu paradu. Zašto je to tako? Da li je društvo nespremno za Pride? Da li nam parada uopšte treba? Ili je po sredi samo pogrešan tajming? O čemu se u stvari radi? Odgovor tražimo u razgovoru sa Jelenom Ilić iz Centra za evroatlantske studije. Jelena, hvala vam mnogo što ste ovde. Slobodanom Stojanovićem iz Kvirije, jednim od organizatora Prajda, Dušanom Savićem, fudbalskom legendom, ne znam šta bih drugo mogla da kažem, i Vladanom Glišićem iz Dveri. Dobar dan svima.
Dobar dan.
Da krenemo unazad. Kako
jako
ste,
je loš.
Kako ste doživjeli odluku o zabrani parade ponosa, kao dobru ili kao lošu vest? Bobane.
Kome se upućuje pitanje? Pa ja sam i doživio kao dobru vest, pre svega zato što je nekako dobijen je konkretan odgovor na nešto što mi kao aktivisti i aktivistkinje radimo godinama, a to je da je država prosto nesposobna da odbrani jedan korpus ljudskih prava, i ono što je meni još važnije, da država zaštiti svoje građane. Mi kao, opet da kažem, i nevladine organizacije pojedinačno stalno apelujemo na to da postoji jedna manjinska grupa koju mi imenujemo kao LGBT, odnosno, mislim, seksualne manjine, da je u svim tim nekim zakonskim okvirima, i s obzirom da se prosto niko ne oglušuje na te naše reakcije, ovo je jedan jasan dokaz da prosto država ne može da zaštiti svoje građane. Mi to kažemo, država je kapitulirala, odnosno prosto izdala je svoju suverenost, i sve ono što stoji u Ustavu prosto možemo sad da okačemo mačkom o rep.
Da li je kapitulirala ili ne, o tome ćemo tokom emisije. Jelena, vas je ova vest sačekala dok ste bili u Irskoj, kako ste vi tu vest primili?
Samo što se nisam raspekala, iskreno, zato što sam otišla u Irsku na poziv njihovog zajedničkog odbora za evropske poslove oba doma Irskog parlamenta, što je jedno jako visoko telo tamo koje dosta može da utiče na status kandidature Srbije, iz prostog razloga što jednom kada komisija da svoje mišljenje, čeka se odluka Evropskog saveta u kome su onda zemlje članice te koje odlučuju. Ja sam otputovala u nadi da mogu da prezentujem sve probleme sa kojima se Srbija susreće, ali i da kažem pozitivne stvari koje je Srbija učinila, i da kažem da ako pod određenim uslovima, ako se nastavi dijalog sa Prištinom i ako se održi parada ponosa, Srbiji ipak treba dati status kandidata kao nagradu svim proevropskim snagama u Srbiji, koji su sve ove godine zalagale za to, i jednostavno kao mogućnost upravo da možemo dalje uz podršku Evropske unije bolje da nastavimo da se borimo, da usvojamo ono što su zaista iskrene humanističke vrednosti savremenog sveta. Međutim, otišla sam i onda su počeli da me sustižu informacije prvo o tome što se dešava na Jarinju. Vrlo mi je interesantno zašto nikad država nije otkazala sve te skupove tamo. I tamo je bilo bezbednosnih pretnji i slično. A onda sam čula ovo i jako sam razočarana. S tim što to što je otkazana parada ne znači da su organizatori neuspešni. Njima sam strašno zahvalna zato što su pokazali u kakvom nam je stanju društvo. Vi možete da želite da vidite Srbiju u Evropskoj uniji, da previđate, da budete oportuni, da razmišljate, pa bolje da se ovo ne... Ali jednog momenta dok ne kažete šta je i u kakvom je stanju zemlja, vi ne možete da napravite adekvatne korake za dalje. U tom smislu mislim da postoji blaga odgovornost, ono što bih ja zvala iskrene proevropske snage u Srbiji, zato što su zadnjih godinu, dve, tri davale, pa mislim, popriličan kredibilitet i vetar u leđe i navijale i za ministra odbrane i za ministra unutrašnjih poslova do jedne mere do koje meni to bilo čudno. Ja sam javno bila protiv toga, mislila sam da u oba ta sistema postoji još zaista veliki broj propusta i da im ne treba tako davati carte blanche, da su oni proevropski nastrojeni i slično, i nadam se da će proevropske snage sada u Srbiji i organizacije civilnog društva početi malo dublje da razmišljaju. Dobri, kada su ta dve stvari u pitanju.
Opcije koje nisu proevropske, kako ste vi doživjeli ovu zabranu parade vladane?
Pa ima tu dosta pomešanih osjećanja. Dveri su vodile kampanju da se ne desi gej parada, zato što mi mislimo da to nije pitanje ljudskih prava, demokratskog prava na protestovanje, već da je to početak jednog ulaska u sistem LGBT ideologije, koja na kraju dovodi do toga da će ljudima koji hoće na tradicionalni način da vaspitavaju svoju decu, da će biti sankcionisani, da će im biti deca oduzimana, da će biti legalizovani gej brakovi, da će dati gej aktivistima mogućnost da usvajaju decu. Sve to je iskustvo koje smo videli u drugim evropskim zemljama i mi zbog toga se principijalno borimo protiv gej parade. Međutim, ovdje ima jedan drugi moment u kome mi ne želimo da insistiramo na svojim političkim stavovima, već insistiramo na tome da je bezbednosna situacija u zemlji bila izuzetno teška. Ja čak hoću da kažem da ne verujem da policija u Beogradu ne bi mogla da spreči nerede. Gledali smo prošle godine po cenu velikih žrtava, pre svega u redovima policije, a onda i demonstranata protiv gej parade, gej parada održana. Međutim, ono što se zaboravlja jeste da mi kao zemlja smo bezbednosno ugroženi sa više nivoa. U isto vreme, kada je trebalo se desiti gej parada, mi imamo kampanju Izjasni se kao Vojvođanin, imamo napad na srpske mladiće u Temerinu, imamo odbijanje se, učestvuje u popisu i u Raškoj oblasti i u Bujanovcu. Znači, sa svih tih nivoa, oni koji se bave državom, ali ne na nivou običnih političara, a pogotovo režimskih političara koji su ovdje iskalkulisali koliko će ih koštati politički gej parada na sljedećim izborima i zbog toga su odustali, već na nivou, na nivou onih koji se ozbiljno bave bezbednošću van partijskog aparata, shvatili su da je u ovom trenutku u Srbiji vrlo opasno igrati se takvim stvarima i u tom smislu mi pozdravljamo tu vrstu državne i društvene odgovornosti onih nivoa državnih aparata koji nisu politički vezani za režimske stranke.
I Dule Savić, odobravanjem klima glavom dok vi govorite. Dule, kakav je vaš stav o zabrani?
Pa ja mislim da je u ovom trenutku to bila jedina logična i normalna odluka, bez obzira što ja mislim da to uopšte ne bi trebalo da se održava i bez ovakvih pretnji bezbedonosnih. Mislim da organizatori, ja to nazivam paradom srama, su morali da shvate da su oni jedna manjina koja teroriše svojim ponašanjem celu Srbiju, ali istovremeno nisu shvatili da su oružje u tuđim rukama. I kad god treba Srbija od strane Brisela i Vašingtona da dobije neki udarac, neki šamar, da se uprlja, onda se potegnu Zukorlićevi bojovnici, potegne se vedarska populacija, javi se onaj iz Novog Sada koji traži novce, onda se šiptari dignu dole po Bujanovcu, Preševu i Medveđi i u prisustvu državnih vlasti sviraju albansku himnu, dižu zastavu i tako dalje, navodno skup je zbog nekih udžbenika. Tako da sada kada se dole dešava ovo što se dešava, i mi ćemo sigurno do 17. novembra imati na nesreću reke krvi na Kosovo i Metohiji, ovdje se skreće pažnja sa nekim budalaštinama, vlast uopšte nema nikakav plan za Kosovo i Metohiju, onda pusti ovako neke igrarije da se narod zabavlja, a ne rešava suštinske probleme. Tako da te gluposti što se priča oko Evropske unije, statusa, budalašta, to su priče za malu decu. Sad će biti ovo navodno razlog zbog čega Srbije zaustavljen put bez alternative, jer imali smo svetlu budućnost i mi i Evropska unija zajedno, ali evo zbog parade koja nije održana i još nekih drugih stvari, Srbija opet pogrešila, neće moći da tako krupnim koracima napreduje ka svetloj budućnosti.
Ja ću vam dati šansu da replicirate ako želite, samo bih voljela da sada za trenutak prekinemo razgovor i da odemo negde u centar grada, tamo je reporter Jelena Hinić. Jelena?
Pozdrav slušalcima Sedmice i tvojim gostima, Ana. Pa evo, ja sam prošla kroz centar grada koji je sunčani i miran i razgovarala sam sa građanima u vezi sa zabranom parade. Mogu da kažem da su malobrojni upotrebljavali rečnik koji je prost da bi ga sad ponavljala, ali otprilike bi značilo i treba da bude zabranjeno. Drugi uopšte nisu hteli da razgovaraju treći bila je to policija, rekli su da se ništa ne dešava prema onome što oni znaju, a bilo je i oni koji su odgovorili we don't speak Serbian. Znači nije ni bilo mogućnosti da nešto sa tu. Pričamo dalje, jedan broj policajaca poveći nalazi se u parku u Manježu, gde se ja upravo sada nalazim. Drugi građana u parku i nema i određen broj njih ima opremu za razbijanje demonstracija. Inače, policija je primetno više u centru grada.
Jelena, hvala ti, po potrebi čućemo se još jednom.
Hvala tebi.
Bobane, kako ti komentarišeš ove građane koje je Jelena usput propitala na ulici?
Misliš ove koji negativno nekako
ovi koji
su, ili koji smatraju
da je možda bolje da je to zabranjeno?
Pa dobro, svako ima pravo na svoje mišljenje, ono što je prosto, da kažem, naš zadatak, ako mogu tako da ga nazovem, jeste da senzibilišemo javnost i da nekom upornom borbom i upornim ponavljanjem razbijemo određene predrasude. Ako pogledamo prosto kroz neki istorijski kontekst, a čini mi se da se ovde provlači i još jedan kontekst, a to je recimo položaj Srba na Kosovu, ja se apsolutno slažem da su Srbi manjine na Kosovu i da njima tamo uopšte nije dobro i meni je to uvek polazna tačka kako se ja solidarišem kao pojedinac sa nekim. Dakle, ja ne moram nužno da se slažem, recimo ja imam neke poznanike i prijatelje iz nekih malih verskih zajednica koji su užasno dosadni i naporni u svojim uverenjima iz moje perspektive, ali ja prosto nemam prava da ih osuđujem, ja nemam prava da pozivam na nasilje nad njima ili nešto tako, samo zato što je meni to recimo nije blisko ili mi je dosadno ili tako dalje. Ono što je meni problematično i što mogu da postavim kao pitanje recimo jeste gde je problem sa paradom? Ok, mi ne moramo da se slažemo sa paradom, apsolutno, i nekako da se mi svi slažemo, parade ne bi bilo, to je nekako logično. Ono što je problem je izmeštanje konteksta koje tu kriv i zbog koga se dešava nasilje. Ja nekako ne znam kako bih mogao kao građanin da potvrdim, eto, ako imamo tu jednu, nazovimo je uspešnu paradu prošle godine, videlo se da se na samoj paradi niko nije tukao i da ta sama parada zapravo nije provocirala ni time zato što smo bili goli, nismo imali seks na ulici, nismo orgijali na ulici i sve ono što se prepisuje. Nije bilo ni nekih velikih političkih zahteva, ništa se zapravo nije desilo kada se tiče što se tiče gej populacije, pa nekako, eto, ja mogu uvijek da pitam ono, da kažem, drugu stranu, mada ja tu polarizaciju ne volim, mi, vi, oni, jer je tu uvijek politika rata i to je nešto je 20 godina ovde zapravo prouzrokovalo neko neprijateljstvo. Meni je pitanje da li je normalan odgovor nasilje i da li možemo neslaganje sa gej paradom da rešavamo tim nasiljem i da li je sad normalan odgovor da se parada i svi drugi skupovi odlažu zbog toga što će odgovor druge strane koje se protivi paradi biti nasilje. Ja to mogu da pitam i Duleta i Nebojšu. Recimo, da li je to odgovor i da li oni, recimo, smatraju kao neko ko se, da kažem, protivi paradi, ali ovo pitam u afirmativnom kontekstu, da li smatrate da je to odgovor ili mi možemo da razgovaramo na drugi način ako uopšte možemo da razgovaramo?
Odgovorim.
Pa mislim, ovo smatram dijalog.
Da, dobro je pitanje i naravno sve što smo radili do sada i sama naša kampanja i to što vi sa nama prihvatate da razgovarite govori o tome da mi nikada nismo pozivali na nasilje. Dveri su uradile nešto što je vrlo zanimljivo i vrlo bitno za celu zajednicu našu i društvo, bez obzira da li je gledate kao nacionalnu zajednicu ili kao građansku zajednicu. Mi smo osmislili celu kampanju već 3 godine kako se suprotstavljati gej paradi da to ne bude nasilje. Ja mislim da je to doprinos tome da sprečimo mogućnost tenzije u društvu, ali je suštinska stvar u tome da pitanje ugroženosti ljudi sa homoseksualnim opredeljenjem je nešto što može da se rešava kroz institucije sistema i kroz primjenu zakonskih modela koji već postoje. Zato mi smatramo da gej parada nije dobar način, jer je to prosto rečeno guranje prsta u oko onim ljudima sa kojima želite da uspostavite komunikaciju i da se integrišete. Znači, na neki način, oni koji su organizovali gej paradu su ovog puta propustili priliku da pokažu jedno veliko razumevanje prema situaciji u zemlji, da na taj način pokažu stvarnu spremnost da razumeju i one druge koji jednostavno ne žive taj način života. Tako da, bez obzira na to što moj lični stav jeste da ja treba da budem protiv gej parade, što je to organizacija moja, ima takav stav, da zanemarimo to, da razgovaramo sa nivoa ljudi koji uopšte nisu ni u vašem ni u mom korpusu razmišljanja, nego jednostavno sa nivoa ljudi koji kažu, kao što smo malo prečuli, naravno, rečnikom koji mi ne odobravamo, da jednostavno to nam sad ne treba, mi nemamo potrebu za takvim ekscesima, a s druge strane to bi odmah otvorilo prostor da se ne dešava priča o gej paradi i o pričama diskriminacije homoseksualaca samo kada dođe oktobar i kada se mi vama suprotstavljamo i kada vi radite svoje akcije, već da se na neki način to prebaci na teren jednih ozbiljnih javnih rasprava, ozbiljnih okruglih stolova koji ne bi bili u marginalnim oblastima kao što recimo neki od klubova ili recimo neki od naših tribina, već bi bili na velikim javnim medijima gde bi onda mogli stvarno da vidimo šta je to što je diskriminacija, kako se to rešava,
što, a šta je... Ja ću sad malo samo prekinem, zato što mislim prosto znamo vaš diskurs i to je sasvim okej. Ono što jeste problem je upravo to što se sve to dešava i što to ostaje na marginama. Dakle, ne znam gde smo mi sve išli kao delegacija od kao predsednika Tadića, pa ne bio to i predsednik Tadić, radi se o predsedniku, o statusu, da kažemo, položaju predsednika Republike, pa na svim drugim nivoima postoji jedna velika nezainteresovanost društva, društvenih institucija za probleme ove jedne manjinske zajednice. I upravo je to problematično što pitanje dva sata u nekom parku, neke zabave ili već kako bi rekli neke borbe da se nešto iskaže, da to upravo otvara ovoliki problem.
Samo bi malo intervenisao.
Nisam dobio odgovor na pitanje da li je nasilje, je rat na ulici odgovor?
Ne, nasilje sigurno nije odgovor, nego samo sam hteo. Mi smo celu kampanju vodili sa naglaskom da nasilje nije odgovor i da nasilje treba da se izbegne. Međutim, problem je što
se nije izbeglo.
Pa ono
to su vaše struje, mislim,
ono se izbjeglo, a imate, još, imate još jednu stvar, nas nisu ni primili na razgovor, vas primaju
koga
na razgovor.
Ni? Gde vas nisu primili?
Nisu kod predsjednika Tadića, nas nisu primili.
Dobro, pa nisu ni nas, 7 pisama smo pisali.
Ne, ali nas nisu primile ni opozicione stranke.
Sam, pa nisu ni nas.
Znači, kad sve to pogledate, vas primaju i u medijima mnogo više, nas sad, zato što je ovo realno naša pobjeda kojom se mi ne ponosimo, znamo da je stanje u Srbiji toliko.
Ali dobro, možda ne bi trebalo se sad takmičite ko ima veći, veći upliv u vlast.
Ne, naglasak je,
da damo šansu Duletu
samo,
i
samo još da završim, izvinite. Naglasak je da nas čak i ne primaju. Naglasak je da juče je ipak prošetalo, u vreme kad je nama zabranjena porodična šetnja, prošetala je grupa aktivista LGBT organizacije.
Stali smo na ulici.
Da, ali ste imali priliku, mi da smo stali na ulici, nas bi sve pokupili i pohapsili. Znači, to je problem.
Ovo biste dobili batine, dobro.
Od koga bi dobili batine? Pa ne
bi dobili. Ovako da, ja sam malo pre već rekao i stojim iza toga sa čvrstim uverenjem, ako hoćete i dokazima, da ste vi najpološćenija grupacija manjina u Srbiji. Jedini koji je ugrožen u Srbiji su Srbi. To je jedini narod koji... Da, ali dobre. Vi se ne izjašnjate kao Srbi.
Ja se znašam kao Srbinja, teiskinja, i smatram da sam vrlo ugrožena.
Zašto ste, zašto biste vi bili povlašćeni i samo vi mogli šetati? Zašto recimo...
Pa nek šetio svi, ja se zalažem za građansko pravo na slobodu okupljanja. Šta je problem?
Vas, vi znate da su tražili ovi drugi koji imaju drugo opredelenje seksualno da šetaju, pa im nisu dali. Ovi što, vode ljubav sa životinjama.
Gde su tražili? To nije normalno.
Nije normalno, vi ste normalni, ovi što vole krave, mazgi i ostalo nisu.
A šta?
Pa nisu im dali da pošetaju sa svojim ljubavnicama kroz Beograd.
A ovaj kad je to bila? Jel imate dokaz da je neko podneo prijavu?
Jeste, u javnosti ne može to da...
Stoji trenutak i kad to možda voditelj emisije trebao da kaže šta je tačno.
Tako da, vama se to dozvoljava, onim koji imaju drugo opredelenje, to nije dozvoljeno.
Dule, da vam kažem jednu stvar. To kao zoofili, pedofili, nekrofili, to je potpuno jedan nonsens. Ja ću kao gej aktivista uvijek da stanem iza toga da to ne može, jer prosto ono što mi govorimo godinama je da ako govorimo prosto o toj relaciji, a nije to sad relacija ko s kim spava, već kako ko prolazi zbog toga ko s kim spava, prosto vi ne možete jednu kozu da tražite saglasnost da vodite ljubav sa njom, kao što ne možete osobi ispod kako beše 16-14 godina ili nekome ko je mrtav. Znači, to je jedna potpuna glupost, evo ja ću sa vama uvek da stanem protiv takvih skupova. I nemojte to kao sad će ovi, sad će oni. Znači, to je prosto...
Dobro, ajme da se ove intimnog ovog ugla da pređemo opet na ovaj kontekst. Da kažem, bitno je, to nije intiman ugao. Jako je bitno ovo što je Boban objasnio. Ako mogu samo da se vratim dve stvari. Pitanje nasilja. Mi ovde ne pričamo samo o fizičkom nasilju. Granice između verbalnog, psihičkog i fizičkog nasilja je mnogo rastegljivi pojam. Mi imamo u suštini činjenicu da sve verske zajednice od starta zagovaraju nasilje, jer ćeš ili završiti u paklu ili ovako ili onako. Znači, ako hoćemo da gledamo i sa tog aspekta, ko vrši nasilje nad nama...
Pa se pričate o istorijskom kontekstu ili pričate o ovom kontekstu? Zato
generalno
ste pričam,
generalno i pričam...
Poslao poruku da čitavu manifestaciju treba ignorisati, nije bila vezana za...
Da, ali ako pročitate Maro i Stari Zavet, imate odličan tekst Stefana Filipovića danas na Peščaniku, imate još jedan odličan tekst Vladimira Grigorova o tome šta jeste sram. Vi imate dva potpuno različita diskursa iz koje gledate sram. Jedan je kad te neko udari, a ti mu kažeš stidećeš se jednom zbog toga, što je korektno, i onaj drugi je da treba da se sramiš samo zato što si drugčiji, kao metod represije, i to je ono što nam crkve rade sve vreme između ostalog. Znači, treba da u ovakvim debatama, naravno da je nemoguće u sat vremena definisati sve te stvari, ali da bismo ušli u raspravu kako zagovara gospodin, protiv koje ja zaista nemam ništa, mislim da je elementarni preduslov da imamo neki zajednički sadržalac na osnovu koga možemo možda da razvijemo onda jednu, drugu, treću ili petu opciju, ili da promovišemo jednu, drugu, treću ili četvrtu vrednost. Ali ako ne postoji elementarno prihvatanje tekovina, ustava i slično, onda ne vidim šta je suština takve rasprave. Ja recimo smatram da ja sa vama kao takvima ne želim da se integrišem, ali želim i mislim da moramo da živimo pod istim ustavom. Trenutno je ustav više na vašoj strani nego što je na mojoj, a ja pritom nisam pripadnik gej populacije. Više je na vašoj strani nego što je na mojoj. Mislim da treba da bude isti. A onda, te mračne sile Evropske unije i Zapada su upravo takva društva u kojima mi možemo da razgovaramo i u kojima takođe postoji i religiozna desnica i anti-gej udruženja, ali se zna šta je ustav. Zna se šta je ustav i zna se šta je sloboda organizovanja skupova i lepo kaže sud u Strasburu, i to je vrlo dobro citirale kolege iz Centra za praktičnu politiku i podsjetile da je i Moskva sada već ima dve presude. Pravo na kontrademonstracije ne sme ni na koji način da ugrozi i psihički da plaši ono koji je prvi organizovao demonstracije. Znači, ne možemo porediti vaša i naša ustavom zagarantovana prava na okupljanje ako mi vas ničim ne plašimo, ničim vam ne pretimo, psihički se ne iživljavamo nad vama. Ja poštujem vašu percepciju porodičnih vrednosti dok god su one u skladu sa ustavom.
Jelena, sad vas prekidam za trenutak zato što smo se ponovo vratili na pitanje zabrane. Da li je ona po vašem mišljenju ishod političkog trenutka, predizborne atmosfere, situacije na Kosovu, čega je ona proizvod?
Ja ne vidim recimo ništa od svih drugih problema, uključujući to kako smo mi svi razvratni, kako bi Savić predstavio, koji je rešen od tih problema koji oni ističu, koji je rešen time što je parada otkazana. Ne vidim kako su Srbi s Kosovo u boljem položaju ili lošijem. Ja mogu da imam svoj stav o tome u kakvom su oni položaju i ko je kriv za taj položaj, ali ne vidim šta je rešeno. Ovim što je parada otkazana, kao i onim prošle godine, pod kojim uslovima i po koju cenu je održana, problem je što se ništa nije promenilo, što se ništa ne reaguje. Desničarske organizacije, po meni, dogod ne krše ustav, treba da postoje, da vidimo gde su i ko su. Problem je ako takve organizacije sa svojim stavovima su delovi institucija koje su deo ustava koji kaže nešto drugo. I da mi onda u stvari imamo kobojagi fini ustav i kobojagi demokratsku vlast i kobojagi proevropske ministre i spoljnih poslova i unutrašnjih poslova, ali da oni izgleda nemaju kontrolu nad celim aparatom sile i da umjesto da to priznaju i da vidimo šta ćemo sa tim slonom u sobi, oni nam onda spočitaju da mi sa svojih dva sata šetnje odvraćamo pažnju od svih ostalih drugih gorućih problema. Iskreno ne vidim kako je ovo danas što smo mi u studiju, Boban i ja, a ne u Manježu, kako je promenilo bilo šta drugo u ovoj zemlji.
Da, mada moram da kažem da...
Da ste u Manježu? Jel biste rešili problem Srba na Kosovo?
Nismo hteli da rešavamo problem Srba na Kosovo. Ne možete u dva sata sve probleme otvoriti. Mogu samo završiti. Uloga civilnog društva i razlika između civilnog društva i političkih stranaka je što su organizacije civilnog društva, pa i vi, više single issue, znači orijentisane su ka jednom aspektu. Mi se ne zborimo sad trenutno ovde oko toga da li srpski penzioni sistem treba da bude ovakav ili onakav. Znači, političke stranke su one koje regulišu cele delove društva u demokratskom društvu kroz institucije sistema. Mi se zalažemo za pojedinačne teme. Ovih dva sata smo hteli da artikulišemo problem položaja homoseksualaca, LGBT orijentacije u društvu, uključujući recimo i mogućnost da osvojimo javni prostor i da javno kažemo da sve izopačenosti ili koje su, ono što je zakonom kažnjivo, kao što su pedofilija, zoofilija i slično, ni na koji način nisu isto kao što je jedan od varijeteta prirodnih, kao što je homoseksualnost.
U redu.
Boja očiju nije krivično delo. Bađanje očiju jeste, bez konsenzusa. Eto,
naravno.
Ako mogu tako da objasnim.
Naravno.
Dušane, ajde vas da pitam, delimično ima i potrebu da pitanje moje odgovori Jeleni. Ko je po vašem mišljenju ovim najviše dobio, a ko izgubio? Otkazivanjem Pride-a.
Pa oni uvek dobijaju, su oni zaštićena manjina, bilo ili ne bilo, uvek se o tome priča, oni mislim da uopšte nisu ugroženi. Prvo, vama niko ne uskraćuje pravo na posao, na rad, je li tako? Ja ne vidim da je neko nezaposlen, da ne prima platu, da nemate svoje klubove,
Evo ja.
Da nemate svoje klubove gde se sastavite, ja ne vidim šta je problem. Pretpostavljam da imate svoje klubove, je li tako? Ne znam,
jel imate vi svoje klubove?
Molim?
Jel imate vi svoje
Ja sam u Crvenoj zvezdi, mislim,
o kakvim klubovima? Pa nemamo gej fudbalski klub.
Pa gde se nalazite da uvečer da popijete piće?
A gde se vi nalazite gde popijete?
Ja sam kod kuće, ne idem ni iz kuće.
Evo, ja sam kod kuće.
Pa odlično. Znači, niko vas ne ugrožava. Kod kuće ste, dovedete vašeg dečka i uživate. Kakav je to problem?
Dobro.
E sad, ako treba da demonstrirate...
Ali zašto pitate me za klubove?
Problem je dovoljno verovatnoći, Dušane, da vas i vašu ženu, ako se poljubite na ulici, ja verujem da ste to bar jednom u životu uradili ili se uhvatili za ruku, da li će neko da vas klepi palicom po glavi. Znači, i kakav će biti stav države prema tome i problem mi nešto radite u kući, nego da li on ima pravo da uhvati nekog za ruku na ulici i da poljubi nekog na ulici. Ono što je društveno prihvatljivo i zakonom prihvatljivo za heteroseksualce treba da bude i za njih. Ni vama, ni njima po zakonu nije dozvoljena pedofilija i tu nema zbora. Ali društvo, problem je takođe i društvo i implementacija zakona. Jeste li se nekad držali, samo jedno pitanje, jeste li se vi nekad držali sa svojom ženom za ruke na ulici?
Uvek.
Jel može on da se drži za ulici, na ulici za ruke? Jel može? Samo jedno pitanje. Jel možete mi odgovoriti?
Je li on... Date mi da vam
odgovorim. Odgovorite mi na pitanje. Da li Boban može sa svojim partnerom mirno da se drži za ruke u Beogradu? Možete na to prosto pitanje da mi odgovorite?
Samo bih da odgovorim na jedno, da pitanjem odgovorim. A otkud Van Dalen, čovjek koji je optužen za pedofiliju u Holandiji na prošlogodišnjoj ovoj gej paradi? Vi uporno pričate da nemate veze sa pedofilskim organizacijama. Na prošlogodišnjoj gej paradi je bilo 3 ekscesa za koje se ne zna, jer su mediji to prećutali. Jedan je Van Dalen, čovjek koji je u Holandiji optužen za pedofiliju, je bio u prvom redu. Drugi je transparent smrt državi u vreme kad su ministri išli u paradi. Ne, nije to obična anarhistički hir. Ovu državu su stvarali ljudi koji su se borili da ona ne bude pod turskom, austrijskom i bilo kojom okupacijom. Borili se da bi im žene i deca bili sigurni. Ti ljudi su izvređeni kad neko stavi transparent smrt državi. I treća stvar, prolaskom pored Vaznesenske crkve bile su skaradne uvrede monasima i monahinjama. Sve to je uradila prošlogodišnja parada, ali se nije videlo zbog onoga što se dešavalo na ulicama na drugom mjestu. Znači, vi kad kažete da ovo nema nikakve veze sa pedofilijom, vi jednostavno prećutkujete činjenicu da je prošlogodišnja gej parada promovisala čovjeka koji se zalaže za učešće maloletnika na gej paradama. Zbog toga se vodi postupak protiv njega.
Okay.
Nisam odgovorio na pitanje.
Jel sme onda se drži za
ruke? Evo, pošto ja Pavlićina manjina, prvo, ako je taj Van Dalen toliki problem, ja moram da vam kažem da se ne radi o pedofili, već se radi o tome da je taj čovjek imao vezu sa nekim dečkom koji je imao 17-18 godina, pa se mama tog dečka naljutila i onda je podnela tamo neku krivičnu prijavu i tako dalje. Znači, kad nešto iznosite u javnost, onda se dobro raspitajte o čemu se radi. To je njegova stvar i mene to prosto ne zanima. Prosto taj čovjek
godina, to je
maloletna, ali sa 14 godina ima pravo stupanja u seksualne odnose.
Organizatori parade ne mogu da hapse, mi nemamo prinudu sile, to imaju državni organi.
Onda ono što, taj čovjek je bio ovde u funkciji predsjednika čermena, već kako bi se to prevelo, amsterdamskog prajda i dakle, on je tamo, vodi se taj spor iz nekih sasvim drugih razloga, ne zarad pedofilije, jer da je zarad pedofilije, on bi prosto bio osuđen. Transparent smrt države, znate kako, postoje inkluzivni skupovi koji dozvoljavaju. Naprimjer, ja se recimo ne slažem sa tim transparentom.
Ja sam imala čak i maltene fizičke pretnje od tribunca, tako da apsolutno ne volim anarhizam generalno i smatrala sam da je sramno način na koji su oni državnih organa tražili da se oslobode za po meni vrlo bezobrazan akt bacanja bombi na grčku ambasadu, tako da apsolutno tu...
Ja čak smatram da to nije bilo fair i da nije bilo solidarno od strane naših prijatelja
iz anarhističkog pokreta. Meni nisu prijatelji, ali se slažem da je bilo...
Pa, prosto kažem, prijatelja koji
meni
su došli.
Meni nisu, hvala na pitanju.
Ove, što je bilo treće pitanje?
Dobacivanje monacima i monahinjama.
Dobro, evo ovako, znate šta, pre dve godine napravljena je video igra na sajtu Srbija zemlja heroja.com koja se zvala Ubi pedera i gde je moja fotografija bila ubačena u nekakvu video igru i onda ti ovako uključiš, pucaš i onda kao kad me pogodiš u glavu onda se pojavi krv i tako dalje. Dva ili tri dana, odnosno četiri pred takozvanu paradu, ulaz moje zgrade jedini je u tom kraju bio izlepljen nalepnicama pedere u blendere i dolazimo. Bio sam pretučen 2004. tu kod grafičkog kolektiva, postoje dokumenti. Volio bih da prođemo nekad zajedno ulicom i da vidite kakve su reakcije. Prema tome, to da li je bio neko izređen ili nije, mene zanima da li to ima neke pravne konsekvencije ili nema. Ono što ja znam je da mene niko nikad u ovoj državi od državnih organa nije odbranio. Odgovor kada je napravljena ta video igra koja je zaista eksplicitna i gde zaista stoji moje ime i prezime i stoji prosto moja fotografija, dakle ne radi se o nekom mnoštvu kao pederi ubićemo vas, nego se radi o Bobanu Stojanoviću. Odgovor državnog tužioca je bio postoji dugme shutdown. Tako da, ja ne bih išao to da smo mi povlašćena manjina, ja se uopšte ne osjećam dobro u ovom društvu i nekako volio bih da postoji jedan mali respekt prema tome. Dakle, mi možemo politički da se ne slažemo i možemo da se, da kažem tako, u afirmativnom gađamo argumentima za protiv. Nedavno sam bio u Poljskoj, pa oni su sad bili nešto predsedavali Evropskom unijom, pa je tamo bio neki događaj, sad oni su tražili, ne znam, neka prava tamo da se dodaju i kako izgleda skup, znači u homofobičnoj Poljskoj. Tako što postoji gej protest i postoji antiprotest i onda sam ja došao i pitao gde je antiprotest, kažu enoga tamo. A oni dele neke letke, mislim vrlo, znači neki poljski nacionalisti, da kažem bliže verovatno nekoj opciji vašoj, oni dele neke letke i mi pričamo. Znači, meni je potpuni bio apsurd kako ljudi komuniciraju. To je okej. Okay.
Religious rights u Americi su vrlo utice i postoje i koji ne branju
upravo... Moraš da odeš uskoro na jedan drugi događaj. Minuta. Da, moram da iskoristim tvoje prisustvo da te pitam par pitanja u vezi sa samom organizacijom LGBT udruženja. Jedno od njih i najčešće koje kritičari udruženja upućuju na vaš račun je zapravo ko su ti ljudi. Znači, neprekidno godinama se pojavljuju isti ljudi koji istupaju u ime udruženja i čini se da nije dovoljno transparentno ono čuveno pitanje ko iza njih stoji, ko vas finansira. Kako uspete da organizujete i da se u tom broju kom ste da. Osmislite nešto što de facto košta i...
Naravno. Pa prosto kao i svako udruženje postoje nešto što bi nazvali lideri organizacije i ljudi koji su bar u ovom slučaju prosto dovoljno hrabri da istupe likom, imenom i prezimenom i da govore u ime jednog dela jer i populacije. I bih nekako volio da podvučem da ja kao pojedinac nikad ne govorim u ime celokupne LGBT populacije, već zastupam prosto jedan deo, kao što recimo kolega Boris Miličević zastupa drugi, Lazar Pavlović treći, Jovanka Todorović, koleginica iz Labrisa, zastupa četvrti i tako dalje.
Ja
to sada nije bitno.
Svoje organizacije i ljudi koji se zalažu generalno za poštovanje ljudskih prava, ne samo određenih sektorskih ili određenih kategorija po kojima se diskriminacija vrši, takođe su deo tog sektora.
Deo, naravno.
Da, ali svakako da javnost ima pravo da zna odakle taj izvor finansiranja dolazi, bez obzira upravo na to da li se radi o LGBT populaciji ili bilo koje drugo.
Kao,
zato to
kao
i
organizacije, shodno prosto sistemima i nekim praksama, mi se finansiramo od inostranih i domaćih donatora, dakle dobijamo donacije na osnovu raspisanih projekata. Najveći broj donatora dolazi iz zemalja Evrope, Evropske unije. Ja bih samo volio da kažem da je prosto procenat, dakle, celokupnog onog što se dobije za ljudska prava kada se govori o pravima seksualnih manjina manje od 10%. Dakle, to je zaista broj donatora koje možete da izbrojite na prste. Postoje neke donacije koje dolaze od strane da kažem, državnih institucija.
Što je pozitivan trend zbog kojeg sam ja čak mislila.
Ali ja bih volao da kažem još jednu stvar. Recimo, ja mislim da ste i vi za projekat Pokret za život dobili od Ministarstva kulture, je li tako, ako se ne varam? Od nekog ministarstva, znam, na YouTube-u postoje oni. Tako da, eto, mislim, imamo bar jednu sponu, to je da nas zajednički finansira država, što nekako govori o jednoj volji i otvorenosti prosto da se uspostavi jedan dijalog i da nekako svi mi koji smo građani i koji, da kažem, legalno, nekako u nekim legalnim okvirima radimo, imamo pravo da kažemo što mislimo.
Dušane, šta vas iz ovog korpusa pitanja najviše iritira i provocira?
Zato što ja sam sticam okolnosti video na 2 minuta samo kako je to izgledalo u Berlinu ili u Parizu. I to mi se toliko zgadilo da, ne daj Bože, zato sam protiv održavanja te manifestacije ili te šetnje u Beogradu, da ono što se desilo prošle godine kada je policija njih zaštitila, ono se prolila krv, da bi to bile reke krvi u Beogradu. I zbog toga prosto, a pritom da ne govorimo o tom da to nisu uopšte vrednosti jedne patrijarhalne sredine i tako dalje, da je porodica u Srbiji i ovako ugrožena. Sada ne analiziramo, ulazimo dublje u sve probleme kroz koje smo prošli.
Da li vi verujete, da homoseksualnost ugrožava tradicionalnu porodicu?
Pa, ugrožava sam njihov nastup, njihovo ponašanje, njihov taj, kako bih rekao, taj mali teror nad, malo pre sam rekao, Srbijom vladaju manjine, one terorišu većinski narod od njih.
Na
pa
koji
da
način? Nemojte kažete teroriše, na koji način? Gde ste vi ugroženi? Ko vama preti?
Evo,
ko vama
reći,
preti? Dule, kad ste dobili pretnju Srbinu, Dule, Srbine ubićate. Kad ste dobili pretnju, ja sam zapisao, Dule, rekli ste da ste vi kao
prva stvar koju sam doživala kad sam se vratila.
Kada ste vidjeli natpis smrt navijačima ili navijača u blendere ili Srbe u blendere?
Evo, došla sam juče, Dule, apropo ne šta se kome gadi.
Ne ovde. Imate ove šiptare dole, tako imate državu koja ne dozvoljava Srbima da neguju svoje tradicionalne vrednosti. Nek naproti treba da napravimo jedan Peter Pan ovde i da se uvučemo ovim.
A da li smatrate da je ideal slobode srpska vrednost? Ja smatram da jest. Evo, ako gledamo istoriju, mi stalno pričamo kako smo se mi zalagali za slobodu, kako smo bili pod nekakvom okupacijom. I, znate šta, ja sam prošle godine bio na Prajdu u Amsterdamu. Jedna naša prijateljica...
Jeste mirno šetali tamo?
Jesam, oni prave, znate, oni imaju one kanale. Pa
nešto,
onda,
ništa nije.
Ja sam to pričao juče na jednoj preskonferenciji. Pored nas, pored tog brodića, to su bili neki zeleni, oni tamo imaju 10 tih zelenih opcija, bio jedan brod koji je bio sa ovako nekim narandžastim balonima, nešto tako. I sad ja vidim da nešto kao tu malo je drugačije, pitam, a kao ko su sad ovi? To su bile različite političke stranke. To su neki, to je neka stranka tipa Ponosni na Holandiju, tako se nešto zovu. I to su holandski nacionalisti koji smatraju da je sloboda i to pravo da se bude ideal i prosto jedan brend Holandije. Oni se ne slažu ni sa gej brakovima, ni sa pravom na usvajanje dece, ni sa čim. Oni se slažu sa idealom slobode i oni, mislim, iz svog nacionalističkog deluju i kažu u Holandiji mora da postoji sloboda ta i ta.
Vladane, prema tome, ovi zastavljamo se daleko od dveri. Dajmo šansu Vladanu da nam se...
Ne, hoću da vam kažem da to, mislim, to kao porodica. Ja nisam dete dve tate. Ja sam dete mame i tate.
A da si bio dete dve tate, kakav je to argument, izvini?
Pa ne, nego mislim, kakva je tradicionalna porodica? Čemu se tu pričamo?
Vi nećete naći ni jednog od ozbiljnih psihologa koji inače zastupaju podršku gej paradi, koji su spremni da zastupaju ideju da treba homoseksualni brakovi pod znacima navoda da usvajaju decu.
A imate toliko, statistiku da to nije dobro?
Ne, bio sam prisutan kada su baš u Radio Beogradu ljudi koji su zastupali, psiholozi koji su zastupali ideju da treba održati gej paradu, zauzeli stav da je to vrlo rizično i da je vrlo, da je to jedna vrsta eksperimenta.
I šta će se desiti? Šta bi bili rezultati?
Pa,
rađala bi se reći sa
dečim ušima. Vrlo brzo, za jedno 10 godina, kad se budu osjetile posledice toga šta znači dati dete na usvajanje istopolnom
braku. Ali šta bi se desilo? Kako možete da prejudicirate da će biti loše ako nemate odgovor?
Vrlo dobro znate da društvene, porodične uloge.
Isto kao čika i teta. Mislim, šta?
Društvene uloge, one imaju svoje više vekovno nasljeđe koje pomaže da se društvo konstituiše, integriše i da postoji kao normalna zajednica. Ovaj eksperiment sa decom koja bi bila data istopolnim poznacima navoda brakovima
tek će pokazati... Ali šta deca treba da nauče u porodici? Šta deca uče u porodici?
Ono što deca uče u porodici je toliko kompleksna tema da mi sad ne otvaramo...
Kako ćemo se, recimo, ženama koje rode dete van braka? Kako ćemo sa tim da se muž i žena venčaju i tata pogine u drugoj godini detetovog života i dete nema tatu i nema mamu?
Ajmo da tu temu ostavimo za neku drugu priliku.
Ne, molim, mislim, Ana, ajde, samo evo to. Ajde.
Najnormalnije. Pa,
kako? Dete nema tatu.
Da je normalan odnos, da postoji muško i žensko ljubav, ne muško i muško. Evo, Jelena, vi imate
deca,
tako?
Da, dvoje.
Sina i ćerka, što imate?
Sina i ćerku.
Evo, što ne date i vašeg sina, ne daj Bože, da ode na odmor s nekim čikama na brod, jedno, dva, tri meseca, pa što da ne? Kad se vi tako slažete, podržavate tu vezu, pa neka...
Mislite da ga bavim... pošaljim u crkvu, možda malo kod Pahomije ili kod ovih irskih gadova, pedofila, je to? Da ga pošaljim kod Pahomije možda, u crkvu? Pa nemojte da pustimo, nemojte da pitamo...
Pa i vi pričate izmišljotine.
Da.
Dobro, ajde da se ovdje sada, nisam odavno imala turu, ako mogu.
Lepo sa čikama, a drugo, hoće čike da uče tog dečaka nesrećno koji bi došao kod vas da treba da voli neku seku ili da voli nekog
vata? Pa što da ne, pa sloboda. A šta su meni učili moji roditelji? Ajde sad krenite, evo, imate živo biće, imate živo gej muškarci ispred sebe. Moja mama se zove Sunčica, moj otac se zove Miodrag. Još uvek su u braku heteroseksualni ljudi, tvrdokorni. Slave slavu, izjašnjavaju se kao Srbi, znate, mamin brat je ono bio dobrovoljac u ratu i tako dalje, i tako dalje. Znači, nemam nikak ništa nema.
Sad moram da mašem rukama, da stanemo.
Samo
da
vidim što ste vi to što jeste. Ništa nema protiv vas. Ja samo imam
ko je mene formirao ovako? Ko je mene formirao ovako?
Bravo.
Jelena,
u 10 sati 53 minuta želim da uključim još neke goste u sedmicu. Prvi je Dragan Marković, predsjednik Jedinstvene Srbije, jedan od najglasnijih protivnika Parade ponosa u vladajućoj koaliciji. Dobar dan.
Ne, nije greška.
Gospodine Markoviću, zabranjena je i vaša Parada ponosa. Kako ste to primili?
Pa naravno, Parada ponosa je zakazana, bila u Jagodini zbog parade srama koja je bila zakazana u Beogradu. Mi poštujemo tu odluku. Međutim, gej populacija juče je prekršila naredbu i odluku ministra policije, odnosno ministarstva unutrašnjih poslova. I jutros vidim kako se govori da će biti uhapšeni neki koji su navodno pretili, umjesto da se pohapse oni koji su izašli na ulice Beograda da šetaju, da demonstriraju, a zabranjeno je da bilo koji skupovi budu održani juče i danas. Poznato je da je stav Jedinstvene Srbije i ogromne većine građana Srbije da smo mi protiv toga da se nešto što nije prirodno demonstrira na ulicama. Oni kažu, ugrožena su im ljudska prava. Koja su to prava njima ugrožena? Da li mogu da idu kod lekara da se leče? Da. Da li mogu da idu na fakultet? Da. Da li idu na stadion? Da. Da li ulaze u kafanu da ih neko dira? Ne dira ih niko? Da. Da li mogu da idu u bioskop? Da. Da li mogu da idu da se voze, da ulaze u autobus, da ih niko ne dira? Da. Šta to
ne
znači?
Ne mogu, evo ja ne mogu autobusom.
Pa možete, gospodina. Šta to znači pokazivati nešto što nije prirodno? To je borba protiv bele kuge. U Srbiji godišnje više umre 35.000 ljudi nego što se rodi.
Dobro.
Jer mi treba za sada kažemo kako je budućnost sklapanje homoseksualnih brakova. Da li mogu deca da se rode kada u brak uđu dva muškarca? Ne mogu. Mi iz Jedinstvene Srbije nemamo ništa protiv tih ljudi. Mi nemamo ništa protiv tih ljudi.
Da li imate statistiku da svaki heteroseksualni brak ima decu?
Samo dozvolite da
završim. Pa ajde odgovorite, nemojte da tako ubacite neke. Mislim, vi jeste gradonačelnik Čičevca. Da, to mislim,
ja razumem. Mi nemamo ništa protiv vas, ali radite to u četiri zida. Ako svaku u ovoj državi treba da ispolji na ulici to što smatra da je njegovo pravo ugroženo. Pa da li je ugroženo pravo pušača kojima je zabranjeno da puše u prostorijama i treba da izlaze na ulicu lekari u belim mantilima, ne znam...
Pa upravo kad su vam ugrožena pravi, izađete na ulicu.
A sad ti ljudi trebali da izađu na ulicu?
Treba da izađu ako se osjećaju loše.
Da li treba da izađu na ulicu pušači, odnosno ne pušači, kada zašto pušači su pušači...
Da vam kažem, gospodine Markoviću, pušači masovno izlaze na ulice.
Dozvolite. Izlaze na ulice... Ali
zašto ne reagujete na ovakve organizacije?
Ne izlaze da demonstriraju, ne izlaze da smetaju nekima drugima.
A ko izlazi na ulici? Izlaze ljudi kojima nije dobro i koji imaju nešto da kažu.
A šta je vama nije? Šta je to što vama nije dobro i recite?
Pa nije mi dobro zato što sam stalno izložen kao gej aktivista pretnjama i zato što smatram da mi život
nije,
jeste ugrožen.
Gospodine, tačno, vaša prava nisu ugrožena, vi to hoćete da pretvorite u biznis.
Ma
da,
nemojte, da, Palma, pa pogledajte, bre, pa dosije. Eno, pa svako malo me zovu u MUP kad primete i lepili su mi postere u 13 gradova sa slikama i pozivanjem tačno, na linč. Ma nemojte.
Evo, ja vam kažem da nije tačno. Ja sam imao slučaj sa dve lezbijke u Jagodini koje su došle kod mene da traže da ih zaposlim.
Dobro.
Ja pošaljem ime jedne lezbijke da ide da se zaposli u Rodu i prihvate je kad je trebala počne radi, nije bila tu, otišla na more. Znači, shvatite prava vaša...
Stvarno je džubre, mislim, to je nedopustivo.
Dobro, ja sam nacionalista, imam jednu
prijatelja. Markoviću...
Vi sada, čekajte samo, dozvolite. Nemojte vi sada, u trenutku, kada nam otimaju Kosovo, ja, kada treba da dobijemo status kandidata za ulazak u Evropsku uniju, da pokažemo i da pošaljemo ružnu sliku u svet, kako eto, vama su neka prava ugrožena. Pa čak ste me i tužili. Pa ja očekujem da me tužite kao Jedinstvenu Srbiju zato što smo mi glasali na sednici Skupštine Republike Srbije protiv zakona, protiv diskriminacije.
U redu. Pa, kako je danas u Čičevcu?
Molim?
Kako je danas u Čičevcu, čiji ste vi gradonačelnik?
Ja nisam gradonačelnik Čičevca, nego gradonačelnik Jagodina.
A, e, pa ovo je parada ponosa, ne parada srama. Znači, kad govorite nešto, onda imenujte onako kako se to zove.
U redu, zamolit ću Bobana da sada...
Samo dozvolite, neću dugo govoriti. Ja vas molim, i molim one političare koji su temni da vas, izađu da vas podrže.
Ma nema ko da nas podrži, nemojte da maštate o tome, majke ti Palma.
Da objasne svojoj deci, ako imaju mušku decu ili žensku, nema veze. Zašto kad ta deca bude odrasla, zašto su to njihove tate političari radili? To što ja sada govorim, u Srbiji misli 98% građana.
U redu, gospodine Markoviću, moram da vam zahvalim na uključenju zbog toga što nas sluša i reditelj Janko Baljak i njemu sam želao da se obratim. Janko, dobar dan i vama, izvinite što ste dugo čekali.
Dobar dan.
Janko, bili ste prošle godine na Prajdu, hteli ste i ove. Zašto je otkazivanje šetnje za vaš loša vest?
Loša već je zato što je Srbija mnogo dalje od Evrope nego što je bila pre godinu dana, zato što definitivno u ovoj zemlji se flagrantno krši ustav, zato što Beograd ne liči na grad na koji želimo da liči, koji konkuriše kao grad Evropske prestonice 2020. godine, kulturne Evropske prestonice. Loša već je zato što naši građani koji se osjećaju drugačije i žele da izraze tog jednog dana nekog dana na pola sata, na sat vremena svoje uverenja, ne mogu mirno da... I loša vest je što država zaista je taoc jedne gomile ekstremističkih, desničarskih, fašističkih grupa u jednostavno rešile da poput zakona Divljeg zapada zavode red u Srbiji.
Janko, pošto je ova emisija se bliži kraju, otvorit ćete ovaj poslednji blok razgovora pitanjem, da li mislite da se sistem vrednosti gej populacije, ono što Pride u osnovi treba da nosi, može ikada pomiriti sa tradicionalnim sistemom vrednosti?
Pa zato što u svim zemljama koje su članice Evropske unije postoje užasno konzervativne ultra desničarske snage na ivici nacizma, fašizma, pa se te manifestacije zahvaljujući mogućnosti i moći države i poštovanju ustavnih prava održavaju. Znači, svuda ima polemika, protesta, ovakvih ili onakvih mišljenja, ali država je dovoljno moćna da ljudima koji se osjećaju ovako ili onako omogući pola sata njihovog slobodnog šetanja ovim divnim gradom koji danas je trebao da bude jedan od najveselijih gradova u Evropi, a vlada apsolutni muk i to podsjeća na južna, na latinoameričke diktature u ovom trenutku.
Da, Janko, da prekidam vas na trenutak jer Dušan Savić želi da vam se kratko obrati.
Okej.
Pa ne, se obratim, prosto čuo sam jednu rečenicu koja kaže da zbog neodržavanja Peder Bala Srbija se udaljila od Evrope. Srbija je u svet odlazila uvek svojim najvećim vrednostima. Srbija je nosila Nobelove nagrade za književnost, Ivo Andrić Kusturica je osvojio tolike zlatne palme. Imate Pupina, imate Teslu, imate Milankovića, imate sportiste, mi smo onim pravim vrednostima išli u svet. A današnja Srbija treba u Evropsku uniju da uđe, jedini uslov da uđe u Evropsku uniju da uđe dupe, to me ne pameš. Pa ako trebamo upetom da ulazimo u Evropsku uniju, ja u takvu Evropsku uniju neću, pošto ja deo Evrope, ja pripadam Evropi i Evropljan sam, ali nisam deo Evropske unije, koja se ponaša tako kako se ponaša prema nama, ne ulazimo sad u politiku. Hoću samo da kažem da ako nas je ovo udaljilo, kako se zove, od Evropske unije, ja ću učiniti sve i sledeće godine da ne budi, ako ništa do sad nisam radio, da se još više udaljimo, jer ne želim da srpski narod i Srbija država dupetom ulaze u Evropsku uniju i u Evropu.
Jelena, vi jako...
jako bitno da se pomerimo od arbitrarnosti. Pa
čekajte da damo šansu Janku, pošto je na vezi, oprostite Jelena. Janko.
Meni je žao što moj omiljeni golgeter razmišlja na taj način. Ja sam zaista, njegovi golovi su proslavljali Srbiju na pravi način i bili deo te neke velike Srbije u velikom svetu. Žao mi je što sada razmišlja tako usko, ali nadam se da vreme ide dalje, da ćemo svi živeti slobodnije i da će Srbija izgledati drugačije. Ovo je nažalost priča o izborima, priča o slabim, nemoćnim političarima koji...
Pa jer jeste, Janko, ovo priča o izborima?
Apsolutno. Mm-hmm. Znači, nema nikakve druge priče. Najevropljanin Ivica Dačić, proglašen od strane te iste Evropske unije, pre dva dana je zabranio paradu ponosa. Bliže se izbori i svi mere samo rejtinge, procente. Već se tu vode neke priče o tome, kalkulacije koja će biti buduća koalicija. Tako da je to sramno što za sitne pare političari prodaju ljudska prava i ustav svoje države.
Janko, najlepše vam hvala što ste govorili za sedmicu. You need is a rest.
Eko.
Kad bi drveće hodalo,
sa decom iz cele Evrope do nas bi došetalo.
Od 1. do 5. oktobra u Beogradu.
42. Međunarodni susret dece Evrope.
Radost Evrope!
Eko.
Sedmica, prvi program Radio Beograda, privodimo razgovor kraju. Želela bih na kraju da čujem šta vi mislite, kakva je perspektiva Pride-a i LGBT ideje u Srbiji uopšte? Do kada će to pitanje biti vruće pitanje koje nikoga neće ostavljati mirnim? Ajde, Vladane, prvo vas, zato što i vaše političko delovanje i vaše ubeđenja nekako su usmerena protiv te populacije.
Dveri nisu nastale zbog gej parade, niti je to nešto što je glavna stvar kojim se mi bavimo. Naš koncept je koncept porodičnog modela društva, koncept promene političkog ambijenta u Srbiji tako što bi se partije morale staviti pod kontrolu, a ne da rade ovako kako rade, da jednostavno razbijaju bilo kakav društveni konsenzus. Zato idemo kao pokret na sledeće izbore i pokušavamo da vratimo u politiku preko 60% ljudi, običnih normalnih građana, u čije ime više nema ko da govori. Takođe, mi imamo korpus novih ljudi koji treba da se pojave u politici. Gej parada je dobar primer nečega što mora prelomi celu našu javnost i da onaj najveći deo ljudi, u čije ime nema ko danas da govori, nađu načina da se ponovo vrate u politiku i da ponovo kažu šta stvarno žele i kakvu viziju Srbije žele u 21. veku. Zato je naš odnos prema gej paradi bio potpuno iskren. Mi smo sve vreme bili protiv nje, ne zato što smo fascinirani i vezani samo za razmišljanje o tome da li i šta radi gej aktivisti, već zato što smatramo da je to udar na porodične vrednosti u Srbiji. Ali takođe se i ovde na delu jedna velika politička manipulacija svih režimskih pa i nekih opozicionih stranaka, gde oni celu ovu ujdurmu oko gej parade koriste zbog svojih budućih rejtinga na političkim, na izborima koji će neposredno uslediti. U tom smislu, recimo, ovo što je gospodin Marković rekao u Narodu popularnom kao Palma, to je sve deo programa koji Dveri već mesecima zastupaju. Meni je samo žao što on to nije uradio prošle godine kada je zajedno sa svim režimskim političarima snosio odgovornost za one razbijene glave političara, policajaca i građana na ulicama Beograda. I samo želim da podsjetim sve političare koji danas kalkulišu sa tim kako će im rejting biti na izborima, da ono što čeka Srbiju u narednim godinama, u narednim decenijama su vrlo teške situacije, da je krajnje vreme da prestanu da budu licemeri i da počnu ozbiljno preuzimati odgovornost za ono u šta veruju ili u šta ne veruju. Mi nećemo biti licemeri, mi nastupamo protiv gej parade, ne zato što je ona najbitniji događaj u Srbiji, nego je jedan od manifestacija one vizije Srbije koju mi ne želimo. U tom smislu Dveri ulaze u politiku baš zato što više nisu imali kome da se obrate, da utiču ni na jednu političku opciju, da zauzme neki stav koji većina građana Srbije želi. I u tom smislu mi otvoreno kažemo da onog trenutka kad se mi budemo pitali u Srbiji o tome kako će se odlučivati, gej parada neće biti dozvoljena.
Jelena?
Te teme će uvek postojati na jedan ili drugi način i dobro je, to znači da u društvu može da se razgovara o stvarima kojima se ne slažemo. Samo mislim da je jako bitno da u budućnosti bude što manje arbitrarnosti, a što više pozivanja na činjenice i neka osnovna prava i ustav oko kojih se svi slažemo, pa da onda možemo da idemo dalje u neke legitimne rasprave. 21. vek je i srpsko društvo će htelo ili ne htelo se suočiti. U stvari se već suočava, samo što mi o tome ne pričamo, i sa drugim mnogim moralnim izazovima do kojih dovode napredak tehnologije, pre svega medicine. Po meni je, recimo, još jedno od legitimnih prava o kojima treba razgovarati pitanje abortusa, iako sam ja, recimo, zagovornik abortusa, ali pre mislim da tu postoji prostor i za moralnu debatu i za svaku drugu, nego u stvarima koje su već crno-bele naučno dokazane, jedan od varijeteta ljudske seksualnosti, kraj priče, idemo dalje. Mislim da je jako bitno, i to bih volao da naglasim, da izađemo iz te arbitrarnosti. Gospodinu Saviću je gadna bila parada ovo ili ona. Šta je sve meni gadno u ovoj zemlji? U TV emisijama kojima on učestvuje, u kojima se apsolutno vulgarizuje koncept žene, koja se prostituiše do iznemogosti u svim mogućim talk showima, do granice maloletničke prostitucije. Znači, ta vrsta arbitrarnosti, šta je kome gadno, bi trebala da izgubi mesto u odnosu na ono šta je zakonom regulisano, šta nije, pa da onda vidimo idući korak šta je široko društveno prihvaćeno, šta nije. Šta znači porodična vrednost? To je vrlo arbitrarna stvar, vrlo neuhvatljivo. Kakva je porodična vrednost cele tajlandske obale koja živi od prostitucije?
Jana, vaš zaključak, molim vas samo zbog vremena. Dakle,
znači nije bitno kada će, ne treba da prestanu da budu teme, treba da možda prestane ovo, neka nova treba da uđe u javnu raspravu, kad nekog isključujemo sa aparata za podršku za život, ova treba da prestane zato što postoje već naučne činjenice, ali i trebaće vremena. Trebaće vremena da se oni koji se bore protiv licemerja i koji se pozivaju na tradiciju definišu kako on to vidi porodične vrednosti. Ja sam razvedena i smatram da imam jako dobru porodicu i mojim porodičnim vrednostima je recimo suština da neko nije nacionalista, da nije homofob, da nije rasista i slično. Znači ne vidim šta je to tačno definisano porodicom. Ono što moramo da razumemo, dopustim da ovo završim, i to je rekao i sud u Strasburu, i to su bile odluke liberalnih država, i kada je došlo u pitanje, kada su islamski fundamentalisti tražili da se optužuju oni koji vređaju crkve i ostale gluposti. Nemaju organizacije ljudska prava, nema ni porodica ljudska prava, ljudi, pojedinci imaju ljudska prava.
Dušane Saviću, vaš zaključak.
Kako će to
ja vas molim da ne polemišemo, više nam ističe vrijeme.
Samo oduzimate Francuzima pravo da budu nacionalisti, to je neverovatno. Pa ne, ja sam, znate, moj stav da sam protiv i meni je samo žao što je ovo odloženo samo sa jednom definicijom i jednim obrazloženjem da je ugrožena bezbednost. U članu 54, mislim, ustava piše da se javni skupovi odlažu ako je ugrožen i javni moral. Ovog puta je ugrožen bio i javni moral i bezbednost.
Dobro, sad samo pre nego što dam Bobanu da poslednji kaže koju reč, jer bismo mogli nekako da konstatujemo da se uprkos razlikama najmanje 2-3 puta ste rekli leva desnoj strani stola i obrnuto, evo s tim se slažem. Je li to daje neku nadu u zajednički dijalog?
Pa, kompromis postoji, naravno, ljudi postoje, ne može se ljude ukinuti, ali da slobodno žive.
A ipak smo to radili kako tako mirno, Vladane, zar ne?
Morali bi da izađemo sa nekim zajedničkim saopštenjem tipa ovo je ustavno, ovo je prihvatljivo, ovo je zdravo, ovo je nezdravo, nije, ovo je možda početak, ali u svakom slučaju za mene još nije
dobro,
dovoljno.
Dobro, i za početak je što se sedmice tiče dovoljno.
Hvala.
Hvala da damo Bobanu poslednju.
Dobro, ja bih samo nekako da se iznestim, da kažem, iz debata koji su se otvorili, da ako mogu već da nekako, da kažem, zatvorim uslovno rečeno. Uvek kada kažemo da su ugrožena prava bilo čija, prava Srba na Kosovu, prava na veroispovest, pravo na tradiciju, pravo na ovo, mi govorimo o potpuno istoj idejnoj matrici, pravo na. Prema tome, bilo koji pojedinac koji je ugrožen bilo gde, ugrožen je njegovo pravo. Prema tome, to nije ništa, mi ne govorimo različito, mi samo govorimo o drugim interesnim sferama, o sferama onoga što se nas više ili manje dotiče. Tako da nekako, mislim da kad kažeš svako ima pravo, mislim, na pristup pijaćoj vodi, mislim, to je osnovno pravo i to sam jednako ugrožen kao pojedinac i bilo ko, bilo gde. Prema tome, to nekako samo, ajde da ne bacamo argumente, a gde su prava drugih, svako ko se osjeća loše, ima prava da kaže da se osjeća loše. Evo, ja ću vas podržati u bilo kom nastojanju, napravite protest, pozovite me, ali mi na vašem protestu obezbedite sigurnost. Obezbedite mi sigurnost da budem navijač.
Odličan
ne,
početak.
Ne, ovo nije dobro. Oni ne treba da obezbeđuju sigurnost, to treba da obezbeđuju državni organi, a ne oni kao organizatori.
Jana,
s tim
moje
se potom
pravo
ne
da u 11 sati i 15 minuta vama zahvalim što ste bili gosti sedmice. Sa mnom su bili Jelena Milić, Vladan Glišić, Slobodan Stojanović i Dušan Savić. Emisiju su realizovali za vas Bojana Tufekđić, producent, Darko Milosavljević, ton majstor, Biljana Krstić, muzički urednik. Moje ime je Ana Tomašević. Hvala na pažnji.